Fjalët që do të dëgjoni nuk kanë tonalitet të celebrimi, janë zëra që do të përcjellin reflektime mbi luftën dhe paqen, nëpërmjet letërsisë, artikujve, akteve të fundit para vrasjeve a vetvrasjeve. Krahas protestave, qëndrimeve politike, lajmeve mbi luftën në Ukrainë dhe Palestinë, efekteve të tyre në botë dhe në vendin tonë. Po aq e domosdoshme për secilin prej nesh është mendimi ynë, i veçuar pa megafon. Në gjysmë zë për të shprehur solidaritetin me popujt që po e vuajnë konfliktin dhe po përballen me vdekjen. Një gjysmë mendim për krismat dhe lëngatat e tyre. Kjo krijimtari zanore na vjen dhe si pretekst për të nxjerr kryet, për të reflektuar mbi gjendjen e jashtëzakonshme në Shqipëri, e cila ka pisulluar të drejtën dhe ka shkaktuar gjendje emergjence për komunitetet që po ju shkatrohen shtëpitë. Për ata dhe këta që po e vuajnë mungesën e sigurisë dhe paqes. Për luftën brenda dhe jashtë nesh. Pa dashur ta estetizojmë këtë rënd, por përballë domosdoshmërisë për ta udhëzuar veten, në plagështi dhe shëlbim një herasi.
E gjithë kjo ka ndodhur pak a shumë. Pjesët me luftë si do qoftë janë kryesisht vërteta. Një djalë që njëja u vra për një mend në Dresden, sepse mori një çajnik që si ishte i tij. Një tjetër kërcënoi për një mend se do të vriste me vrasës me pagesë të gjithë armiqtë e tij personal pas luftës. E të tjera me radhë. Emrat i kam ndryshuar që të gjithë. Unë u ktheva për një mend në Dresden me paratë e Guggenheimit, e falë zoti, në vitin 1967. Ngjante shumë me Daytonin në Ohio, me më shumë hapësirë se çka Daytoni. Duhet të ketë tonelata me gjell kockash njerëzore për tokë. U ktheva atje me një shok të vjetër lufte, Bernardi Pest Oher, dhe zumi si me një shofer taksie, i cili na shpuri në thertoren ku ne veçëndronim të mbyllur si robë për lufte. Emri i shoferit ishte Gerhard Müller. Na tha se kishte qenë robi amerikanëve për ca kohë. E pyetëm si kishte qenë jeta në komunizëm. Ai tha se në fillim kishte qenë e tmerrshme, sepse të gjithë u duhej të punonin kaq shumë, e sepse nuk kishte aq shumë strehim apo ushqim. Apo roba. Ama gjërat ishin shumë më mirë tani. Kishte një apartament të pëlqyeshëm dhe bija po merrte një edukim të shkëlqyer. E ëma ishte shkrumbuar nga stuhitë e bombardimeve të Dresdenit. E ka jeta. I dërgoi Oherit një kartolinë për Krishtlindje dhe ja shkruante.
Të uroj ty dhe familjes, sikurse dhe shokut tënd, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Dhe shpresoj që do takohemi prapë në një botë me paqe dhe liri, në taksi, nëse aksidentalisht.
Më pëlqen shumë kjo. Nësa aksidentalisht, do të urreja t'ju tregoja se sa më ka kushtuar ky libër i vogël Zhelan në para dhe ankth dhe kohë. Kur u ktheva në shtëpi nga lufta e dytë botërore, 23 vjet më parë, mendoja se do të më vinte e lehtë të shkruaja për shkatrimin e Dresdenit, me që gjithë çduaj të bëja ishte të raportoja që kisha parë. Gjithashtu, mendoja se do të ishte një kryevepër, ose të paktën do të bëja shumë para, me që tema ishte kaq e madhe, por nuk më erdhën në mend shumë fjalë për Dresdenin. Gjithsesi, jo aq sa duhem për të bërë një libër. As tani nuk më vijnë shumë fjalë kur jam bërë një portë vjetër me kujtimet e veta dhe pallmallet me fëmijë të rritur. Mendoj se sa e padobishme ka qenë pjesa kujtesës time për Dresdenin. Ndërkaq, sa tundues ka qenë të shkruarit për Dresdenin, e më kujtohet Limeriku i famshëm. Për Istanbul, një herë na ishte një burr, i cili kështu i fliste veglës së tij. Më leje pas një pare, më prishë shëndetin fare, dhe tani, budalla plak, nuk bën më as shurë. Dhe më bie në mend gjithashtu ajo kënga. Më quajnë John Johnson, punoj në Wisconsin, në një molli druri atje punoj, njerëzit që takoj në rrugë kur kaloj, më thonë, si quesh, unë them, më quajnë John Johnson, punoj në Wisconsin. Kështu, deri në infinit. Për gjatë viteve, njerëzit që kam takuar më kanë pyetur shpesh se me çfarë po merrem. Dhe unë zakonisht jam përgjigjur se gjëja kryesore me cilën po merrem është një libër për Dresdenin. Këtë ja thash një herë edhe Harrison Starrit, filmbërësit, dhe ai ngriti vetullat dhe pyeti.
Është libër kundër luftës?
Po, i thash unë. Ma do mendja.
E diti që them unë njerëzve kur dëgjoj se po shkruajn libra kundër luftës?
Jo, çfarë u thua ti Harrison Starr?
Unë them se nuk shkruani më mirë një libër kundër akullnajave.
Ajo që donte të thoshte, sigurisht, ishte se do të kishte gjithë një luftra, dhe se këto do të mund të ndaloheshin po aq lehtë sa që mund të ndalohen akullnajat. Edhe unë kështu besoj. Por, edhe nëse nuk do të vazhdonin të kishim luftra që vinë si akullnajat, do të mbete gjithë një vdekje e thjeshtë. Kur isha diçmë i ri, teksa punoja mbi librin tim të famshëm mbi Dresdenin, e pyeta një shok të vjetër lufte, quajtur Bernardi Pestoher, nëse mund të shkoja të takoja. A i ishte avokat i shuar në Pensilvania. Unë isha shkrimtar në Cape Cod. Kishim qenë ushtar në luft, zbulues të komsëris. Nuk prisnim të bënim do një pare pas lufte, por po ja kalonim goxha mirë. E gjitha përmes kompanisë telefonike Bell. Janë të mrekullueshëm. Kam këtë sëmundje natën do njëherë që përfshin alkoolin dhe telefonin. Dehem dhe mbaj larg gruan me njëherë goje si gaz mustard dhe trëndafila. Dhe pastaj, duke folur me rëndesë dhe elegancë në telefon, u kërkoj operatorëve të më lidhin me filan mik, ose ndonjë tjetër prej cilit nuk kam lajme prej vitesh. Kështu e kapa në linjë Oherin. Ajo është i shkurtër, unë i gjatë. Gjatë luftës ishim Mati dhe Jeffy. Gjatë luftës na kapën së bashku. Në telefoni thash kush isha. Nuk e pati të vështirë të më besoj. Ishte zgjuar, po lexonte. Gjithë të tjerët në shtëpi ishin duke fjetur. Dëgjo, i thash. Po shkruaj një libër për Dresdenin. Më duhet pak ndihmë për të kujtuar gjërat. Vras mendjen, a mund vi të të shoh, të pim, të flasim e të kujtojmë? Nuk ishte entuziast. Tha se nuk kujtonte shumë. Sidoqoftë, më tha që të shkoja. Mendoj se pika kulmore e librit do të jetë ekzekutimi i Edgar Derbyt gjor, i thash. Ironia është kaq e madhe. Një qytet i tërë digjet dhe mira njerëz vriten dhe ky ushtar i këmbësor amerikan arrestohet në Rënoja për vjedhjen e një çajniku. I bëhet një gjyq i rregullt e pastaj qellohet nga një skuadër ekzekutimi.
Nuk
as mendon se pika kulmore duhet vi më këtu?
S'di gjë për këtë punë. Shiko, është zanat hyt ai. Jo ime.
Si trafikant pikash kulmore, aventurash, e karakterizimesh, e dialogut mrekullueshëm, e suspanse dhe përballjesh, e kisha ravizuar historinë e Dresdenit shumë herë. Ravizimi më i mirë që bëra, as i dëqoft më i lezeqmi, u bë në pjesën e pasme të një ruli letre muri. Përdora bojrat e si me bie. Për çdo personazh një boj. Në fund të letrës së murit ndodhej fillimi i tregimit, dhe në anën tjetër ndodhej fundi. Pastaj ishte pjesa e mesit, që ndodhej në mes. Dhe via blu puqe mi vine kuqe, pastaj me të verdhën, dhe e verdha ndalonte, sepse personazhi përfaqësuar prej saj kishte vdekur. E kështu me radhë, shkatrimi i Dresdenit përfaqësohej nga një rrip vertikal shkaravitjesh portokalli. E gjitha via që ishin ende gjallë kalonin përmes këtij rripi dhe dilnin në anën tjetër. Fundi, ku gjitha vjet ndalin, ishte një fushë rrepash në Elb, jashtë halit. Binte shi. Lufta në Evropë kishte një dy javë që kishte sosur. U vendosëm sipas gradave me ushtarët e rusë duke na ruajtur neve, anglezëve, amerikanëve, holandezëve, belgëve, francezëve, kanadezëve, jugafrikanëve, zelandezëve, australianëve, mira pre nesh që së shpejti do të rreshnim se qeni robër lufte. Dhe në anën tjetër të fushës kishte mira rusë, e polake, jugoslavë, e tjerë me radhë, të ruajtur nga amerikanët. U bën një shkëmbim mu aty, në shi, një për një. Unë dhe Oheri hipëm në një kamion amerikan, bashkë me shumë njerëz tjerë. Oheri nuk kishte ndonjë suvenir. Thuaj se gjithë të tjerët kishin nga një të tillë. Unë kisha një shpatë ceremoniale të lufta uis, që akoma e kam. Amerikani vogël e i zellshëm, që unë në këtë libër e quaj Paul Lazaro, kishte një kuartë. Të gjitha njësitë masë në vazhdim do të jenë të konvertuara në sistemin metrik evropian, me diamante, esmeralde, rubin, e kështu me radhë. Ua kishte marrë njerëzve të vdekur në budrumet e Dresdenit. E ka jeta. Një anglez idiot, i cili kishte humbur gjithë dhëmbët diku, e kishte suvenirin e tij në një kanavet. Kanaveta ndodhej përmbi këmbët e mia. Ai hidhte shikimin brenda saj her pas here, rrotullonte qafën hollake dhe përpiqej të zinte ndonjërin që e shihte me lahmi kanavetën e tij dhe tunte kanavetën mbi këmbët e mia. Mendova se lëkundja ishte aksidentale, por gabohesha. Ai duhej t'ia tregonte dikujt çfarë kishte në çantë dhe kishte vendosur se mund të më besonte mua. Me rroku vështrimin, shkeli syrin, hapi çantën. Brenda ndodhej një model prej allçie i kullës Eiffel. Ishte e lyer ngjyrari. Mbi të ndodhej një orë.
Ja një gjë që ta heq trurin.
Dhe fluturuam drejt një kampi pushimi në Francë ku na ushqyen me milkshake, me qumësh pluhur dhe çokoladë, si edhe ushqime të tjera të pasura me kalori. Derisa të gjithë u mbushëm me dhjamë bebesh, pastaj na nisën për në shtëpi dhe unë martova me një vajzë lezetshme, e cila edhe ajo ishte mbushur me dhjamë bebesh, edhe bën bebe, dhe ata janë rritur gjithë tani. E unë jam një porë dhe vjetër me kujtime dhe pallë mallet e mia. Emri im është John Johnson, punoj në Wisconsin, punoj në një mulli druri atje. Dhe një herë, provoj të marrë në telefonisht të dashurat vjetra, natën vonë, pasi gruaja ka rënë në shtrat. operator, vras mendjen nëse mund të më jepni numrin e zonjës ashtu e kështu. Mendoj se banon aty këtu.
Më vjen keq zotri, nuk ka një të tillë zënë në listë.
Faleminderit operator. Gjithsesi, faleminderit. Dhe lë që jenin të dal ose e lë të futet brenda dhe flasim ca. I bëj të ditur se e pëlqej dhe ai më bën të ditur se më pëlqen. Nuk i bën përshtypje era gazet mustard dhe trëndafilave. Ju në rregull Sandy, i them që jeni. E di ti këtë Sandy, ti je në rregull. Donjëherë ndez radion dhe do gjej ndonjë bisedë nga Boston apo New Yorku. Nuk e duroj dot muzikën e regjistruar nëse kam pirë mirë. Herët avon shkoj në shtrat dhe i më shoqe më pyet sa është ora. Gjithnjë kërkon ta di sa është ora. Donjëherë nuk e di dhe i them, "Më kontrollo." Donjëherë mendoj për edukimin tim. Shkova në Universitetin e Chicagos për ca kohë, pas luftës dytë botërore. Isha student në departamentin e antropologjisë. Në atë kohë, të mësonin se nuk ishte absolutisht asnjë ndryshim midis askujt. Mundet që akoma këtë mësojnë atje. Një tjetër gjë që të mësonin ishte se askush nuk ishte qesharak. Ai keq, ai shpifur. Pak para se i ma të vdiste, më tha: "E di ti, s'ke shkruar ndonjëherë një tregim me një të keq në të." I thash që ishte një nga gjërat që mësova në universitet pas luftës. Dërsa studioja për të bërë antropolog, punoja edhe si reporter pranë policisë për të famshme Chicago City News Bureau për $28 në javë. Një herë më kaluan nga turni i natës natë të ditës. Kështu modest punoja 16 orë rresht. Mbështeteshim nga të gjitha gazetat e qytetit, si edhe nga APA dhe UP-ja, e gjithë këto. Dhe mbulonim gjykata dhe rajonin policisë, zjarr fiksit, erojen bregdetare të liçenit Michigan dhe gjitha këto. Ishim të lidhur me institucione që na mbështesnin përmes tubash pneumatik që ushtriheshin nëpër rrugët e qytetit Chicagos. Reporterët me ngjarjet u telefononin shkruesve me kufje në vesh. Dhe shkruesit normografonin ngjarjet në pllaka mimeografësh. Ngjarjet mimeografoheshin dhe ngjiteshin në kutiçka tulxhi dhe kadifeje, të cilat haheshin nga tubat pneumatik. Reporterët dhe shkruesit më të fortë ishin gra, që kishin zënë vendin e burrave që kishin shkuar në luftë. Dhe ngjarjen e parë që mbulova unë, modestia diktoja në telefon njërës prej atyre vajzave të tmerrshme. Bëhej fjalë për një veteran të ri, i cili ishte punësuar në një ashensor nga ata vjetrit në një ndërtesë me zyra. Dera e ashensorit në katin e parë kishte si zbukurim një lidhje hekuri. Një bim kacavjerëse prej hekuri gjarpëronte brenda dhe jashtë vrimave. Kishte një gërshet prej hekuri me dy zojtë të dashuruar prej hekurin për mbi të. Veterani ishte vendosur të shpinte ashensorin në budrum. Kishte mbyllur derën, ishte nisur për poshtë, por unaza e martesës kishte ngjecur në gjithë ato zbukurime. Kështu unë gjithë në ajër, ndërsa kabina shkonte poshtë, i ikte nën këmbë. Kësisoj, pjesa e sipërme e kabindës e kishte skrelaqur. E ka jeta. Kështu që telefonova për këtë ngjarje dhe gruaja që do të më priste mimeografin më pyeti:
"Po e shoh që çfarë than?"
"Ajo ende nuk e di," i thash unë. "Sa po ka ndodhur?"
Merre në telefon dhe merri një deklaratë.
"Çfarë?"
"I thuaj që je kapiteni Finn i departamentit të policisë. I thuaj që ke lajme të këqija. Jepi lajmin dhe shiq," thot.
Kështu bëra. Ajo tha ato që mund të prithej. Diskutoi për një fëmijë e tjera me radhë. Kur u ktheva në zyrë, shkruesja më pyeti, thjesht për informacion të sajnë, se si dukej ai burri i zgrilaqur kur u zgrilaq. Ja tregova.
"Nuk të bezdisi?"
më tha. "Për dresh jo, Nancy," i thash. "Kam parë shumë më keq se aq në luftë." Edhe atëherë, teorikisht, po shkruaj një libër për Dresdenin. Në atë kohë në Amerikë, kjo akoma nuk ishte shndërruar në një sulm ajror të famshëm. Pak amerikanë dinin se sa herë më keq se sa Hiroshima kishte qenë. Për shembull, asun nuk e dija. Nuk ishte bërë shumë reklam. Më qelloi të them një profesori në Universitetin e Chicagos në një fest për sulmin siç e kisha parë unë, si edhe për librin që do të shkruaja. Ai ishte antar një gjëje të quajtur Komiteti i Mendimit Social dhe më tregoi për kampet e përqendrimit dhe se si gjermanët kishin bërë sapun e qirin nga dhjami i çifutëve, e tjera me radh. Dhe gjithë çmunda të thosha, unë ishte, e di. Lufta dytë botërore i bëri të gjithë shumë të ashpër. Edhe unë u bëra njëri marrëdhënieve publike për kompaninë General Electric në Shenandoah, New York, si edhe një zjarfikës vullnetar në fshatin Alplaus, ku bleva shtëpinë e parë. Shefi im atje ishte një nga tipat më të ashpër që shpresoj të takoj ndonjëherë. Kishte qenë lejtnant kolonel në marrëdhëniet me publikun në Baltimore. Ndërsa isha në Shenandoah, ai u bashkua kishës së reformuar holandeze, që padyshim është kisha ashpër. Ndonjëherë më pyeste ngërdheshur se pse nuk kisha qenë oficer. A thua se kisha bërë ndonjë gabim? Gruaja ime dhe unë e kishim humbur dhjamin e bebeve. Ishin vitet tona të ligështa. Kishim përmiq shumë veteran të ligësht edhe gratë e tyre të ligështa. Veteranët më të mirë në Shenestedi, mendoja unë, më të sjellshmit e më të këndshmit, ata që e urrenin më shumë luftën, ishin ata që kishin luftuar për një mend. I pata shkruar forcave ajrore atëherë për të kërkuar detaje mbi sulmin ajror të Dresdenit. Kush e urdhëroi, sa avione bën, pse e bën, që rezultatet dëshirueshme kishin pasur, e tjera me radhë. Mu përgjigj dikush që, si unë, merrej me marrëdhëniet publike. Më tha se i vinte shumë keq, por informacioni ishte ende sekret. Ja lexova letrën me zotë lartë si me shoqeje dhe i thash, sekret, o zot, sekret për kë? Atë kohë ishim federalistë të Bollës Bashkuar. Nuk e di që jemi tani. Telefonues, besoj, telefonojmë shumë. Unë të paktën telefonoj shumë, natën vonë. Një dy javë pasi telefonova shokut tim të luftës Bernardi Pesoher, vajta për një mend të atakoj. Duhet këtë qenë 1964, a diçka tillë, cili do pas qenë viti i fundit i panajirit botëror të New Yorkut. Më quajnë John Johnson, prej Stambolli, në ishte një herë një burrë. Mora me vete dy vajzat vogla, ti me bi, nenin, dhe mi keshën e saj më të ngusht, Alison Mitchell. S'kishin dalë kur jashtë Cape Codit më parë. Kur pam një lumë, na u deshtë ndalojmë që ato t'i qëndronin pranë e të mendonin pak për të. Nuk ishim parë kur ujë në atë formë të gjatë, të ngushtë dhe të pakripur më parë. Ishte lumi Hudson, kishte krapa dy brenda, dhe ne e pam. Ishin të mëdhenjë sa një ndecë atomike. Pam ujvara, gjithashtu, rrjedha që kërcenin prej shpatëve në luginën e Delaware. Kishte shumë gjëra për ndaluare për të parë, e pastaj, ishte koha për të shkuar. Gjithë një koha për të shkuar. Vajzat e vogla kishin veshur fustane festash të bardhë dhe këpuc festash të zeza. Kështu një i huaj do ta shihte më njëherë se sa të mira ishin. Është koha për të shkuar, vajza, thosha unë, dhe shkonim më tej. Dhe dielli perëndoi dhe ne hëngrëm darkë në një lokal italian. E pastaj unë tregita në derën kryesore të shtëpisë së gurt të mrekullueshme të Bernardit Pestoher. Mbaje në dorë Sicilie një shishe whisky irlandez. Takova gruan e tij të mirë, Merin, së cilës ja dedikoj këtë libër. Ja dedikoj gjithashtu Gerard Müllerit, shoferit taksisës Dresdenit. Mary Oher është një infermierje përgatitur, që është një gjë shumë e çmueshme për të qenë. Mary vështroi me admirim dy vajzat e vogla që kisha sjellë me vete. I përzijo më fëmijët e saj, i dërgoi të gjithë në katin e sipërm për të luajtur lojra e për të parë televizor. Vetëm pas largimit të fëmijëve, ndjeva që Maryt nuk i pëlqeja, ose diçka tek ajo natë nuk i pëlqente. Ishte e sjellshme, por e hakullt. Është shtëpi fort e rehatshme kjo që keni, thash unë, dhe vërtet ashtu ishte.
Kam rregulluar një vend ku mund të flisni e mos t'ju shqetësojnë.
Mirë, thash unë, dhe imagjinova dy karrige lëkure pranë një zjarri në një dhomë të dekoruar, ku dy ushtar të vjetër mund të pinin e të flisnin. Por ajo na shpori në kuzhinë. Kishte vendosur dy karrige me mbështesë vertikale në tavolinën e kuzhinës, me një porcelan të bardhë në pjesën e sipërme. Ai porcelan po ulërinte prej dritës reflektuar nga një poç 200 watësh që i qëndronte përmbi. Miri kishte përgatitur një sallë operimi. Vendosi vetëm një gotë mbi tavolinë, që ishte për mua, shpjegoi se Oheri nuk mund të pinte gjëra të forta shpreh luftës. Kështu që ulëm. Oheri ishte në siklet, ama nuk më tregonte se çfarë nuk shkonte. Nuk mund të imagjinoja se ç'kishte tek unë që i digjte Merit aq shumë. Isha një burrë shtëpie, kisha qenë martuar vetëm një herë. Nuk isha pjanec, nuk isha bërë burit saj ndo një pislëk në luft. I ndreqi vetes një Coca-Cola, bëri shumë zhum duke përplasur mbajtjen e akullit në lavamanin prej çeliku inox. Pasta iku në një tjetër pjesë të shtëpis, por nuk rinte në asë një vend. Lëviste përgjatë gjithë shtëpis duke hapur e duke mbyllur dyrë, madje edhe duke lëvizur ndo një mobilje për të larguar inatin. Pyta Oerin se që kisha thënë apo bërë që të cilë e ashtu.
O, çdo gjë në regull, mos u merakos, s'ka të bëj fare me ty.
U tregua shumë i sjellshëm, po gënjente. Kishte të bënte krejtësisht me mua. Kështu u munduam të njëroj Merin dhe të kujtonim luftën. Pifa një dy gëllënka alkohol nga ai që kisha sjell me vete. Qeshnim e buzëqeshnim her pas here, a thua se historitë e luftës ktheheshin pas. Por asnjëri prej nesh nuk mbante mend ndonjë gjë të mirë. Oheri kujtonte një djalë që kishte në dorë shumë verë në Dresden, para se të bombardohej, dhe na u desh ta shpinim me karrocë me rrota në shtëpi. Si ishte ndonjë gjë për cilën mund të shkruaj një libër. Mua më kujtoheshin dy ushtarë rusë që kishin bastisur një fabrikë orësh. Kishin një karrocë me kalb për plot me orë. Ishin të lumtur e dehur, të mosin cigaret më dha që i kishin bështjel me letra gazete. Ka që ishte paka shumë gjithë shkujtonim dhe Mary e ndë vazhdojnë të bëndë zhurm. Si përfundim, ajo doli dhe njëherë në kuzhinë për një kola, mori një tjetër kuti me kuba akullin nga frigoriferi, e përplasin lavaman, ndonë se kishte ende plot akull për jashta. Më pas u kthye nga unë, më latë kuptoj se sa i natosur ishte, dhe se kuj nat ishte për mua. Ishte duke folur me vete, kështu që ajo që foli, ishte një fragment një bisete shumë më të gjatë.
Ato kohë ju ishit vetëm foshnjë.
Çfarë? I thash unë.
Ishit foshnjë në luftë, si ata në katin e sipërm.
Po hova me kokë, sa ajo ishte e vërtet. Ishim të virgjër, e të marrë në luftë, mu në zgrip të fëmijërisë.
Ti ama, s'ke për ta shkruar ashtu, apo jo?
Kjo nuk ishte pyetje, ishte akuzë. Nuk e di, thash unë.
E po e di unë.
Vërejtja jo.
Do të bësh kinë se ishit burra në vend se bebe, dhe rolet tuaj në për filma do t'i luajnë Frank Sinatra apo John Wayne, ose ndonjë tjetër plaka shik, luftëdashët e i pisët. Dhe lufta do të duket e mrekullueshme, kështu që do të kemi shumë të tilla. Dhe këto do të luftohen nga foshnje, si ato në katin e sipërm.
E kuptova ku e kishte. Lufta ishte ajo që e natoste aq shumë. Nuk donte që fëmijët e saj apo kujdo tjetri të vriteshin nëpër luftra, dhe mendonte se luftrat ishin pjesërisht të ushtura nga libra dhe filmat. Kështu, ngrita dorën e djathtë dhe i bëra asaj një premtim. Mary, i thash, nuk mendoj se ky libër imi do të mbaroj ndonjëherë. Duhet kem shkruar 5000 faqe gjerme tani dhe i kam hedhur tutje. Nëse vërtet e mbaroj ndonjëherë, gjithsesi të jap fjalën e nderit, nuk do të ketë asnjë rol për Frank Sinatra apo John Wayne-in. Shiko, i thash, do ta quaj krizata e fëmijëve. Pas kësaj, ajo bëm i keshe imja. Unë dhe Oheri hoqëm dorën nga të kujtuarit. Shkuam në dhomën e ndenjes. Folëm për gjëra të tjera. U bëm kureshtar për krizatën e vërtet të fëmijëve që pas kësaj ngjarje. Kështu, Oheri e kërkoi në një libër Deluzionet e jashtëzakonshme popullore dhe çmenduria e turmave nga Charles Mackay, doktor në drejtësi. Ishte botuar më së pari në Londër në vitin 1841. Mackay kishte një opinion shumë të ulët për gjitha kryzatat, veç se kryzata e fëmijëve i dukej ca më e fëlliqur se 10 kryzatat e tjera për të rriturit. Oheri lexoi me zë të lartë këtë pasazh tërheqës.
Historia, në faqen e saj më solemne, ne informon se kryqëtarët nuk ishin veç se njerëz të egër dhe ignorant, që kishin një mendje ngushtësi të pafalshme, dhe se udha e tyre ishte një udhë gjaku dhe lotësh. Romanca, nga ana tjetër, flet gjatë mbi mëshirën dhe heroizmin e tyre, duke na portretizuar me tonet më shkëlqyese dhe të pasionuara, virtytin dhe shpirtmadhësinë e tyre, nderin e pacënueshëm që përfituan dhe shërbimin e madh që ata i bën krishterimit.
Më pas, Oheri lexoi.
E pra, cili ishte rezultati madhështor i gjithë këtyre përpjekjeve? Europa shprenzoi miliona prej thesareve të saj, si dhe gjakun e 2 milion prej njerëzve të saj. Kështu, një dorë kalorës si Shergjinj patën kontrollin e Palestinës për rreth 100 vjet.
Mackay na tregon se kryzata e fëmijëve filloi në vitin 1213, kur dy moshve u vajtin në mendje të ngrinin ushtrim fëmijë në Gjermani e në Francë, e të shisnin në Afrikën e Veriut si sklever.
Ata që në padyshim fëmijë të papunë dhe të braktisur, që sërollateshin në qytetet të mëdha, të rritur me vese dhe guxim.
Thoshte Mackay.
Dhe të gatshëm për gjithçka.
Dhe Papa Inocenti i III kujtonte se ata shkonin në Palestinë, kështu që u magjeps.
Këta fëmijë janë zgjuar, ndërsa ne jemi në gjumë.
Thaj, pjesa më e madhe e fëmijëve u nis manje nga Marseja dhe rreth gjysma e tyre u mbyt. Gjysma tjetër mbërriti në Afrikën e Veriut, Kushit. Për shkak të një keq kuptimi, disa fëmijë u paraqitën detyrë në Gjenov, ku nuk kishte asnjë anije skleverish që i priste. Atje u ushqyen, u strahuan, e u morën në pyetje nga ca njerëz të mirë, të cilët më pas u dhanë ca para, shumë këshilla dhe i nisën mbrapsht për në shtëpi.
Ura për njerëzit e mirë të Gjenovës.
Tha Oheri. Atë natë fjeta në njërën prej dhomave të fëmijëve. Oheri kishte vendosur për mua një libër në komodinën e anës krevatit. Ishte Dresdeni, Historia, Podium dhe Galeri nga Mary Endel, që botuar në vitin 1908 dhe hyrja ti niste kështu.
Shpresojmë se ky libër t'ju jeti dobishëm.
Ai tenton t'ia publikut anglisht folës një shikim të shpejt për mënyrën se si Dresdeni arriti të jetë ky që është, nga pyetja arkitekturore, se si u zgjerua me muzikalitet përmes gjenisë së pak njerëzve në këtë lulëzim të tanishëm, dhe se si na thërret vëmendjen të disa gjurmë të përhershme në art, që e bëjnë galerinë e tij vend pushtimin e gjithë atyre që kërkojnë mbresa që zgjasin në kohë.
Lexova historinë ca më tej.
Në vitin 1760, Dresdeni ran në rrethimin prusian. Në 15 korrik filluan goditjet me topa. Galeria e pikturave Zuflak. Shumë prej pikturave qenë transportuar për Königstein, por disa të tjerë u dëmtuan rënd prej cifrave të predhave, ndër të cilat pa gëzimi i Krishtit i Francës. Mëtej, mori flak kulla madhështore Kreuzkirchen, për të cilave ishin vërtuar natë e ditë gjithë lëvizjet e armikut. Pastaj u rrëzua. Në kontrast të fort me kishën e kryqit, qëndroj kisha e grave, prej kupolës së ngurt të të cilat bombat prusiane u këthyen si shiu. Frederiku u detyrua më në fund të ishte dorë nga rrëthimi, pasi mësoj edhe për rënjën e glaçit, pik kritike të pushtimeve të ti. Duhet të nisemi me një herë në Sizeli, që të mos humbasim gjithë shka.
Të nesërmen, dy vajzat e vogla dhe unë, ka përcyen blumin Delaware, aty ku e kishte kaluar George Washingtoni. Shkuam në panajirin botëror të New Yorkut, pam si kishte qenë shkuar as i pas kompanisë të makinave Ford Motor dhe Walt Disney, pam si do ishte ardhmja si pas General Motors, dhe unë pyeta veten rreth së tashmes. Sa ishte e gjerë, sa ishte e thellë, sa shumë prej saj mund të mbaja për vete. Pas kësaj, dash mësim shkrim letrar në të famshmin Writer's Workshop në Universitetin e Iowa's për një 2 vjet. E futa veten në ca telashe për sosmërisht të bukura, arrita të dal prej tyre sërish. Jepja mësim pas dreke, mëngjeseve shkruaja. Nuk duhet të bezdisësha. Isha duke punuar për librin tim të famshëm mbi Dresdenin. Kësisoj, një burë i mirë, i quajtur Seymour Lawrence, më dha një kontratë për 3 libra, dhe unë i thash: "Mirë, i pari i treshtes do të jetë libri im i famshëm për Dresdenin." Miqtë therrasin Seymour Lawrence-in Sam. Kështu unë i them Semit tani: "Sam, urdhëro librin." Është i shkurtër, i hapërdare, acarues. Sam, sepse nuk ka asgjë inteligjente për të thënë rreth një masakre. Është i shkurtër, i hapërdare, acarues, Sam, sepse nuk ka asgjë inteligjente për të thënë.
Sepse ishte larg ku fillove.
Është i shkurtër, i hapërdare, acarues, Sam, sepse nuk ka asgjë inteligjente për të thënë rreth një masakre. Të gjithë duhet të jenë të vdekur, të mos tonë më e të mos duan më asgjë. Kurr. Gjithçka duhet të jetë shumë e heshtur pas një masakre, dhe gjithnjë ashtu është, përveç zogjve. E shton zogjt, gjithçka mund të thuash rreth një masakre, gjëra si ciu ciu. U kam thënë bijve të mi se në asnjë rrethan nuk duhet të marrin pjesë në asnjë masakër, dhe se lajmi i masakrës së armikut nuk duhet i mbush me kënaqësi apo gëzim. U kam thënë gjithashtu që të mos punojnë për asnjë kompani që bën makineri masakrash, dhe se duhet të shprehen për buzje për ata njerëz që mendojnë se na nevojiten makineri të tilla. Dhe kam thënë, së fundmi, u ktheva në Dresden me mikun tim Moer. Qeshëm miliona herë në Hamburg, Berlinin perëndimor, Vienë, Salzburg dhe Helsinki, madje edhe në Leningrad. Për mua që e mirë, sepse pa shumë sfonde të përnjementa për historinë e shpikur që do të shkruaj më vonë. Një prej tyre do të jetë baroku rus, dhe një tjetër do të jetë nuk lejohen puthjet, dhe një tjetër do jetë bar dollari, dhe një tjetër do jetë nëse aksidentalisht, e tjera me radhë.
E 1, e 2, e 3.
Një avion i Lufthansa-s duhet fluturonte prej Filadelfias në Boston, e që andej në Frankfurt. O'Hare duhet hipte në Filadelfia. Unë duhet hipja në Boston. Në kështu do të niseshim Bostoni, që i bllokuar. Kështu aeroplani fluturoi nga Filadelfia drejt në Frankfurt. E unë u bëra një jo person në mjegullin e Bostonit. Lufthansa më vendosi në një limuzinë me ca jo persona të tjerë e na shpurin në një motel për një jo natë. Koha nuk po kalonte. Dikush po luante me orët, dhe jo vetëm me orët elektronike, por edhe me ato me kurdisje. Akrepi i dytë mbi orën time lëvrinte një herë, e kështu kalonte një vit, e pastaj lëvrinte sërish. Unë kësaj nuk isha ç'i bëja. Si toksor, më duhej të besoja çdo gjë që thoshin orët dhe kalendari. Vetë kisha 2 libra, të cilët kisha ndërmend t'i lexoja në avion. Njëri ishte Fjalë për Erën, nga Teodor Rëthëke. Më vete kisha 2 libra, të cilët kisha...
3? 4?
Me vete kisha 2 libra, të cilët kisha ndërmend të lexoja në avion. Njëri ishte Fjalë për Erën, nga Teodor Rëthëke. Dhe ja, që gjeta brenda ti.
Zgjohem prej gjumit, e marë zgjimin nga dalë. Fatin në ndjej në atë që farë s'mund kem frikë. Mësoj, duke shkuar aty ku duhet të shkoj.
Libri tjetër ishte Selini dhe vizioni ti, i Erika Ostrovskit. Selini ishte një ushtar francez, trim, në luftën e parë botërore, derisa ju qa Kafka. Më pas, nuk arrinte të flinte dhe kishte zhurma në kokë. U bë doktor dhe gjatë ditës shkruante të varfrit dhe shkruante romane groteske gjithë natën. Shkruante se asnjë art nuk mund të ishte... Shkruante se asnjë art nuk është i mundur pa një kërcënim... Kërcim! God damn! Shkruante se asnjë art nuk është...
3, 4.
Shkruante se asnjë art nuk është i mundur pa një kërcim me vdekjen.
Vdekja është e vërteta. Kam luftuar mirë me të, për aq kohë sa kam mundur. Kam vallëzuar me të, e kam solisur, kam hedhur valës rreth saj, e kam dekoruar me shirita letre, e kam ndukur.
E kishte obsesion kohën. Zonjush Ostrovski më kujtoi një skenë të hatashme tek vdekje me kredi, ku Selini do të ndalte vërshimin në një turme. Ai u lërin në letër.
I bëni të ndalin. Mos i lini televizin më fare. Aty i bëni të ngrinë. Një herë për gjithmonë.
Që të mos zhduken më. Kshyra Biblën në dhomën e hotelit për ndonjë rrëfim me shkatrime të mëdha.
Dielli po ngrihej mbi tokë kur Loti arriti në Coar. Atëherë Zoti bëri që nga qielli të binte shufur dhe zjarr mbi Sodomën dhe Gomorën nga ana e Zotit. Kështu ai shkatroi këto qytete e gjithçka mbinte mbi tokën.
E ka jeta. Ishin njerëz të poshtër ata, në të dy qytetet, siç dihet mirë. Bota është më e mirë pa ta. Dhe grua së Lotit ju urdhërua të mos shite pas, aty ku kishin qenë gjithë ata njerëz dhe shtëpitë e tyre. Por ajo pa, dhe unë e dashuroj për këtë, sepse ishte kaq njerëzore. Kësisoj u shndërua në një kolon kripe. E ka jeta. Njerëzit nuk duhet shohin pas. Unë me siguri që nuk kam për ta bërë. Tani e kam mbaruar librin tim me luftë. I ardhshmi që do të shkruaj do të jetë i gëzueshëm. Ky është një dështim. E kështu duhet të ishte. Me që është shkruar nga një kolon kripe, fillon kështu. Dëgjoni. Billy Pellegrini është shitur nga koha. Edhe mbaron kështu. Ciu, ciu.